بسم الله، الحمد لله. أما بعد، الله نين مدد بلن إن شاء الله قلم بلن إلم برد ديگن سرلوحة وستدى قصة قصة فايدالي معلوماتلار بلن تنشب برامز. سلسلامز نين سرلوحة سي قرآن كرم نين إن برنش نازل بلغن سورة سيدگى آيات كريمدن اقتباس. Qalam bilan ilm berdi. Bu turkum darslarimizning umumiy mavzulari quyidagilardan iborat. Birinchidan, qalam haqidagi oyati karimalar va ularning tafsiri. Ikkinchidan, qalam haqida hadis shariflar va ularning qisqacha sharhlari. Uchinchidan, qalam va ilm haqida tarixiy qissalar. To'rtinchidan, ilm yo'lida sobit qadam bo'lgan zotlardan ibratlar. Alloh taolodan barchalarimizni manfaatli ilmlarga va solih amallarga muvaffaq aylashini so'ragan holimizda Alaq surasining avvalgi 5 oyatining tilovati va tafsiri bilan suhbatimizga kirishamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Ey Rasululloh, barcha mavjudotlarni yaratgan zot bo'lmish Parvardigoringiz nomi bilan boshlab o'qing. U zot insonni lahta qondan yaratdi. O'qing, zero sizning Parvardigoringiz qalam bilan ilm bergan Al-Akram, eng karamli, saxovatli zotdir. U zot insonlarga ular bilmagan narsalarini o'rgatdi. Ma'lumki, ushbu 5 oyati karima Muhammad alayhissalomning payg'ambar bo'lishlariga sabab bo'lgan eng birinchi oyat karimalardir. Agar bu oyatlarning mufassal tafsirlari bilan tanishamiz desak, suhbatimiz juda ham uzun bo'lib ketadi. Lekin biz hozir asosiy mavzuimiz bo'lmish qalam bilan yozish haqidagi oyati karima haqida Zamakhshari rahimahulloh va g'afara lahu tafsirlaridan iqtibos keltirish bilan cheklanamiz. Al-Akram allazi lahu al-kamalu fi ziyadati karamihi ala kulli karam. Eng karamli, saxovatli zot degani barcha saxovatlardan u zotning saxovati oshib turadigan eng mukammal darajaga yetgan saxovat sohibi bo'lgan zotdir. Yun'imu ala ibadihi ni'amallati la tuhsa. O'zining bandalariga hech qachon sanab oxirga yetib bo'lmaydigan ne'matlarni in'om qilib berib turadigan zot. Wa yahlumu anhum fala yu'ajiluhum bil 'uquba ma'a kufrihim wa juhudihim. لنعمه وركوبهم المناهي واطراحهم الأوامر وزاد بندلرگه حلملیک بلن معامله قلدیگن زاد o'zining jazosini, azobini tez yubormaydigan ular bandalar tavba qilishlariga muhlat beradigan zot. Shuning uchun ham bandalari u zotga kufr keltirsalar ham u zotning ne'matlarini inkor qilib, Alloh harom qilgan ishlarni qilib, harom ishlarni qilib yursalar ham, Alloh buyurgan farz amallarni tashlab ketsalar ham, ularga darhol jazo yuborib, azob yuborib, halok qilmasdan turadigan zot. Bandalar kofir bo'lib, fosiq bo'lib, fojir bo'lib, Allohning ne'matlarini inkor qilib yursalar ham, Alloh ularni darhol jazolamayapti. Ularga darhol azob yubormayapti. Tavba qilishlariga muhlat beradigan halim zot. Va yaqbalu tawbatahum. Tavba qilganlarda ularning tavbalarini qabul qiladi. Va yatajawazu anhum ba'da iqtirofil azaim. Katta-katta, ulkan-ulkan gunohlarni qilganlaridan keyin ham tavba qilganlarida ana shularning hammasini kechirib yuboradigan zot. Fama li karamihi g'oyatun wala amad. U zotning saxovati shu darajada kengki, uning oxiri yo'q. Uning cho'qqisi yo'q, chegarasi yo'q, cheki yo'q, cheksiz saxovatga ega bo'lgan zot. Wa kannahu laysa wara'at takarrumi bi ifadati al-fawaid al-ilmiyyati takarrum haythu qala الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. Allohning saxovatlari ichida eng ulkan saxovat, eng ulkan marhamat, xuddiki ilmiy foydalarni o'rgatish ne'mati eng ulug' ne'mat ekanligiga ishora sifatida Alloh taolo aytdiki, الذي علم بالقلم. Qalam bilan ilm bergan zot dedi. Allama al-insana ma lam ya'lam. Insonga u bilmagan narsasini, inson bilmagan narsalarini Alloh shu insonga ilm berib o'rgat. Fadalla ala kamali karamihi bi annahu allama ibadahu ma lam ya'lamu. U zotning karami, marhamati, saxovati eng mukammal darajaga yetganligiga dalolat qiladigan ishoralardan biri, demak, u zot o'zining bandalariga ular bilmagan narsalarini o'rgatib ta'lim berdi. Wa naqalahum min zulmatil jahl ila nuril ilm. U zot o'zining bandalarini jaholat qorong'uliklaridan, jaholat zulmatlaridan ilm nuriga olib chiqdi. Wa nabbaha ala fadli al-kitaba lima fihi min al-manafi' al-azima allati la yuhitu biha illa hu. Yozish fazilatini ham eslatib qalam dedi. Lima fihi min al-manafi' al-azima. Mana shu yozishda juda ham ulkan manfaatlar borligi uchun. Qalam bilan yozib saqlash, ilmlarni qalam bilan yozib saqlab qolishdagi ulkan manfaatlarni Allohning o'zidan boshqa hech kim ihota qila olmaydi. Ya'ni shu darajada manfaatlari ko'pki, u manfaatlarning chegarasini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Wa ma duwinatil ulumu ولا قيدت الحكم ولا ضبطت اخبار الاولين ومقالاتهم ولا كتب الله المنزله الا بالكتابه. Ilmlar yozilmadi magar qalam bilan, yozish bilan. Ilmlar sahifalarda saqlanmadiki illa qalam bilan yozish orqali. ولا قيدت الحكم. Hikmatlar, durdonalar taqyid qilib saqlanib to'planmadiki illa magaram mana shu yozish bilan. Avvalgi zamonlarda, avvalgi asrlarda o'tgan zotlarning va xalqlarning xabarlari, qissalari va maqolatuhum aytgan so'zlari ham qalam bilangina yozib saqlanib qoldi. Va hatto Alloh taolo osmondan nozil qilgan kitoblari ham Allohning osmondan nozil bo'lgan kitoblari ham mana shu qalam bilan yozib saqlanib kelyapti dedilar. Endi bu yerda o'sha Allohning kitoblarini shu qalam bilan sahifalarga yozib saqlanishligini aytishlaridan maqsad, ya'ni Qur'ondan boshqa kitoblar ham, samoviy kitoblar ham ma'lum bir vaqtgacha qalam bilan yozib saqlangan. Keyinchalik Allohdan qo'rqmaydigan kimsalar tomonidan u kitoblar o'zgartirib tashlangandan keyin Alloh taolo Qur'oni Karimni yubordi va Qur'oni Karim qiyomatgacha hech qanday o'zgarishsiz, hech qanday kamchiliksiz saqlanib turishiga Alloh o'zi va'da berdi va o'zi saqlab turadi va uning sababini ham Alloh taolo o'zi taqdir qilib qo'ygan. Ana shu sabablar asosan ikkita. Birinchisi qorilar qalblarida yodlab o'zlaridan tortib payg'ambarimizgacha bo'lgan ustozlarining shajaralari bilan yodlaydilar, qalblarida yodlab boradilar. Ikkinchi sababi mana shu biz mavzuyimizga bevosita aloqador bo'lmish qalam bilan sahifalarga yozib saqlanib kelyapti. Shuning uchun yana so'zlarda davom etib aytdilarki, walaula hiya mastaqomat umurud din va dunyo. Agar shu qalam bilan yozish bo'lmaganda na din ishlari va na dunyo ishlari to'g'rilanadi. Ya'ni din ishlari ham to'g'ri yo'lda bo'lishi uchun albatta yozish kerak. Yozish zarur bo'ladi. Dunyo ishlari ham to'g'ri yo'lda yurish uchun albatta ana shu ishlarni yozib, tartiblab, saqlab turish zarur bo'ladi. Walau lam yakun ala daqiqa hikmatillahi va latifi tadbirihi dalil illa amrul qalami wal khat lakafa bih. Allohning hikmat naqadar ham daqiq, aniq, tiniq, juda ham mukammal ekanligiga, Allohning tadbiri, taqdiri juda ham mukammal ekanligiga mana shu qalam va yozish, chizishdan boshqa dalil bo'lmaganda ham shuning o'zi ham yetadi. Allohning hikmati juda ham buyuk ekanligiga dalillar juda ham ko'p. Lekin shularning ichida qalam masalasi, Alloh qalamni yaratib qo'yganligi va o'rgatib qo'yganligi o'zi yetarli. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.
Bismillahir rohmanir rohim. Ibn Kasir rahimahulloh Iqro surasi, ya'ni Alaq surasining tafsirida ilm saqlanadigan vositalar 3 narsa ekanini aytganlar. Ular quyidagicha. Birinchisi, ilmni qalb va miyaga joylab, ya'ni yod olib saqlash. Ikkinchisi, ilmni til bilan takrorlab zikr qilib turish. Uchinchisi, ilmni qalam bilan qog'ozlarga, lavhlarga va shunga o'xshash vositalarga yozish. Mana shu 3-chi vosita avvalgi ikkitasini ham taqozo qiladi deb aytadilar Ibn Kasir rahimahulloh. Chunki ilmni to'g'ri yoza bilish uchun avval uni til bilan so'zlayotgan olimdan eshitish, eshitgan narsalarni to'g'ri anglash va yod olish lozim bo'ladi. Ibn Kasir rahimahulloh yana Umar va Anas roziyallohu anhulardan rivoyat bo'lgan bir asarni keltirganlar qayyidul ilma bil kitaba. Bu asar ilmni yozish bilan saqlab qolinglar degan ma'noni ifoda etadi. Vallohu alam va sallallohu va sallam va barak ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in va man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.